kroz stoljeća crkve. I Bog je sazvao svoj narod iz svih krajeva zemlje. Kroz stoljeća crkve.
Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kroz stoljeća crkve. Moje ime je Andrej Paulus i vodit ću ovu emisiju. U tehnici nam je Josip Dandić, a gost i urednik današnje emisije je Pater Ivica Musa. Pater Musa, dobrodošli na Radio Mariju.
Bolje vas našli i lijepi pozdrav evo i vama u studiju i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
Već 2 godine putujemo svijetom prateći misionarski napor crkve da proširi evanđelje do nakraj zemlje. Ostavili smo klasičnu scenu na kojoj se odvijala povijest crkve do 16. stoljeća, odnosno Europu. Je li možda sad vrijeme da se u ovoj našoj epizodi vratimo Sredozemlju, Europi i onome što zovemo starim kršćanskim zemljama i zašto?
Točno tako, evo mi smo već, čini mi se, baš negdje oko 2 godine šetali na ovaj način putevima radija, pa i naše možda mašte, našeg ukupnog predznanja i znanja o tim udaljenim kontinentima. Išli stopama do neke mjere misionara i prvi naseljenika, doseljenika iz Europe koji su bili u tom smislu i neka baza misionarskog pothvata, dakle od Sjeverne Amerike, odnosno Srednje, Sjeverne, Latinske Amerike, Azije, u različitim kontekstima, čak možda ponajmanje smo još dodirnuli Afriku, a to će biti kasnije, s obzirom da značajniji misionarski pothvat prema Africi je ipak djelo, osim nekoliko ranijih inicijalnih pothvata 19. i posebno 20. stoljeća, to je jedan fenomen koji je, rekli bismo, uistinu zaseban, a u druge strane vrlo, vrlo pobudan i poticajan, jer su afričke misije u kratko vrijeme, evo moramo pohvaliti našu braću po vjeri u Africi, u kratko vrijeme zapravo napravili neke napretke koje nisu u drugim kontinentima za nekoliko stoljeća napravljeni, tako da danas evo u Afrika, ova subsaharska, se može zvati predominantno kršćanskim kontinentom. U praktično stoljeće i stoljeće i pol, dakle, dogodile su se iznimne velike promjene, ali evo to će biti tema jednog drugog našeg susreta. A vraćamo se Europi iz jednostavnog razloga što svo to vrijeme, pa sve do, možemo reći, i s početka, u nekim krajevima je to možda evo već kraj 19. stoljeća, negdje početak ili čak sredina 20. stoljeća, kada su misijski nekadašnji punktovi, misijske destinacije, kako bi mogli reći, osamostalile se i počele živjeti svojim, rekli bismo, normalnim tijekom. Ovdje posebno mislim na recimo zemlje, neke zemlje Latinske Amerike, Sjedinjene Američke Države, Kanadu, koje su nekako u tome brže se uspjeli organizirati i postati u tom smislu samodostatni i čak sami sudjelovati u misijskim pothvatima. Misionari iz Kanade i Sjedinjene Američke Država i još nekih zemalja su već evo već krajem 19. stoljeća počeli i sami slati misionare. No, Europa je ovdje ključna iz razloga što je i središte crkve, kao što je još uvijek u Rimu i onda i danas, ali i, rekli bismo, osnovna baza ljudstva, rekli bismo, pa čak i ekonomske podrške, još uvijek itekako u Europi u ovo vrijeme. Međutim, događanja sama u Europi nisu baš tako da bi bila nekako nužno mirni dom, mirni kutak, odakle stvar onaj može nekako, rekli bismo, iz neke mogućnosti da damo neki svoj višak ići u pravcu misija.
Kakva je situacija u vremenu kad se reformacija, odnosno reformacijska zbivanja, polako smiruju u Europi?
Evo, upravo ovo vrijeme koje koje je vrijeme misijskog zahvata, u isto vrijeme je poklapa se sa vremenom reformacije o kojoj smo govorili, dakle najprije reformacijski izazov koji dolazi iz redova Lutera, Kalvina i ostalih reformatora, možemo sad jasno nazvati bez želje da time kažemo ne više ni manje nekatoličke reformacije, slijedi proces katoličke obnove ili katoličke reformacije, podsjećam da smo govorili o jednom epohalnom značaju Tridentinskog sabora, koji je po mišljenju mnoge evo malo zakasnio, da je bio ranije možda bi neke stvari išle u drugom pravcu, ali sada evo mi nismo oni koji bi sada mjerili šta bi bilo kad bi bilo. Uglavnom, evo, u tom jednom, rekli bismo, doktrinalnom, organizacijskom, disciplinskom smislu, crkva je postala svjesna svoje odgovornosti, a kad postane svjesna svoje odgovornosti, onda počinje i zahvaćati tamo gdje se, dakle, snagom poslanja može i mora zahvatiti, tako da je pojašnjen nauk crkve, riješene su neke dileme, dvojbe, koje su bile i uzrok reformacijskoj podjeli, ali i neke druge koje je jednostavno novi duh vremena donio. Naravno, iskorijenjene su mnoge zloporabe, to je proces koji nije trajao par godina ili par desetljeća, koji će trajati jako dugo, ali je donio i vrlo konkretna dobročinstva crkvi. Crkva je postala, dakle, ipak urednija, pravno nekako, rekli bismo, u ljudskom smislu jasnija sebi, sa jasnom željom da se odijeli od nekih drugih interesa koji su bili uvijek veliki izazov, kao što je politička moć, vezanost u državu, od čega se nije moglo u potpunosti pobjeći, jer je naime stvorena jedna nova stvarnost. Vrijeme koje je, ajde recimo kraj, mogli bi ga nekako staviti u kategorizaciju od kraja 16. stoljeća, dakle poslije Tridentinskog sabora i poslije prvog vala, rekli bismo, jakih reformnih turbulencija i uistinu traumatičnih događanja u mnogim zemljama, negdje do sredine 17. stoljeća, neki ga zovu evo upravo vrijemem, dakle, postreformatorsko, koje bi na prvi pogled sugeriralo neko ublažavanje tih vjerskih pitanja, nekog smirivanje, došlo je do političke dugotrajnije koja se pokazala, podjele koja se pokazala već i više stoljetna, na katolički blok ili katoličke europske zemlje koje su ostale vjerne katoličkoj tradiciji i nova jedna religijsko političko pa i kulturna cjelina protestantskih zemalja koji su preuzeli reformaciju u različitim oblicima, tako da Europa onoga vremena po prvi puta u sebi zapadna Europa i zapadna i srednja Europa ili latinska Europa podijeljena. Ta podjela na prvi pogled djeluje nekome možda marginalna, smatrajući iz današnje perspektive religijske podjele na zapadu su ponovno smanjene, tako da danas mi ne primjećujemo direktno, niti je to neki politička teškoća koja je primarna, kao što nekada bila svijest da postoje zemlje katoličke tradicije, protestantske tradicije dan danas u Europi. Međutim, u to doba je to bila toliko primarno da su se i stvarali politički blokovi vezane za tu vrstu podjele, koji su opet naravno imale svoje unutarnje specifičnosti i ta situacija nije bila nimalo jednostavna. Mogli bi govoriti gotovo o jednoj traumi podjele, gdje su, na primjer, neke zemlje, evo jedna od onih koja je doživjela najveću traumu, pa i kasnije i političku i svaku drugu tragediju, je Njemačka, što nije nimalo beznačajno, jer je upravo posljedica reformacijskog djelovanja u kojoj je bilo vrlo intenzivno Njemačko, dovela do podjele, do religijske podjele njemačkog prostora, koji nije bio ni politički praktički jedinstven, osim što je imao jednu svoju, rekli bismo, krovnu instituciju, a to je Njemačko carstvo, ili kako se tad već počelo zvati Sveto Rimsko carstvo Njemačke narodnosti, koje je bilo pod patronatom Habsburga, odnosno Habsburzi su izabrani za njemačke careve, pa su oni već to i nasljedno držali dulje vremena. I to je stvorilo jednu unutarnju krizu koja je u svojim posljedicama izazvala mnogobrojne poteškoće koje će imati svoje pipke u kasnijim stoljećima, pa čak uključujući i njemačko ujedinjenje u 19. stoljeću. I prvi i drugi svjetski rat su, po mišljenju mnogih povjesničara, itekako posljedice jednog kašnjenja Njemačke u jednom normalnom procesu integracije i ujedinjenja, i te frustracije će izazvati reakcije o kojima, evo, znamo puno više iz nedavne prošlosti. Jedna od posljedica tog neobičnog odnošenja, od neobične relacije političke odgovornosti i vjerske afilijacije, dakle vjerske pripadnosti, je i nesretni 30-godišnji rat u Europi, dakle koji je trajao 1618. do 1648. godine, koji nama danas djeluje neobičan po mnogo čemu. On je i kraj jedne epohe i početak jedne druge. Ukratko, na prvi pogled je djelovalo da se radi o nekom fanatičnom sukobu katoličkih vladara predvođenih Habsburgovcima, dakle na području onoga što mi danas zovemo Austro-Ugarska. Zapravo to je bio puno i širi sukob, s obzirom da je Habsburška dinastija ili obitelj ujedinjavala niz zemalja Europe katoličke tradicije, gotovo većina katoličkih zemalja Europe je bila pod Habsburzima, dakle računajući da su Španjolci, a kasnije i Portugal je pripao jedno vrijeme toj zajednici, dakle Iberski poluotok, dobar dio Italije, južni i zapadni dijelovi Njemačke, Belgija, Nizozemska koja se u procesu počela oslobađati, zahvaćena protestantskom reformacijom, je išla svojim putem. Naravno, tu je i Hrvatska, kao što znamo, 1527. godine u nevolji u borbi protiv turske opasnosti je se priključila zajedno sa Mađarima Habsburškoj kruni, i tu je stvoren jedan specifičan blok koji je, evo, obilježio Europu i bio ključan za po dva vidika, dakle očuvanje u političkom smislu one tradicije koja bi se zvala katolička, i druge strane borba za u srednjoj i jugoistočnoj Europi obrana od Osmanlija, koji su tad bili velika ugroza, i u isto vrijeme rekli bismo, evo, te dvije točke su se nekako preklapale, i uloga vladara je bila i politička, naravno, i konfesionalna, imala svoje, dakle, uspone i padove. Međutim, tu je bila i odgovornost za već naslijeđene političke tradicije. Dakle, njemački car koji je bio katolik smatrao je da ima ingerenciju i nad ostalim dijelovima Njemačke, koji su se uslijed reformacije počeli i politički odvajati, na neki način ići svojim putem, što će na kraju i obezvrijediti ideju njemačkog carstva i tako dalje. Evo, to je sve taj vanjski okvir. Međutim, upravo za vrijeme samog tog 30-godišnjeg rata koji je odnio na milijune života i dakle bio jedan poraz ideje evropskog jedinstva koje je prije reformacije postojala, na kraju se pokazalo da neki drugi elementi igraju također važnu ulogu. Recimo, dovoljno reći da veliko rivalstvo između, dakle, Habsburga, tog Habsburgskog bloka, nazovemo ga tako, austrijsko-španjolskog u najjednom elementarnijem svojoj relaciji, protiv tada vrlo moćne i ekonomski, ali i demografski Francuske. To je bio razlog da jedna Francuska bila tada u mnogo čemu vodeća zemlja, jer imala tada puno više stanovnika proporcionalno drugim europskim narodima. I premda je bila ostala katolička zemlja, iz svojih interesa je u završnoj fazi tog dugog rata stala na protestantsku stranu, radi želje da se oslabi pritisak Habsburga, tako da je taj rat koji je započeo na prvi pogled kao evo rat iz nekih vjerskih pobuda, zapravo završio evo kao evropski rat i neke ga u tom smislu zovu evropskim ratom prvim za sasvim konkretne dinastičke i nacionalne interese koji, iz kojih su prvotni vjerski razlozi zapravo potisnuti. I time je Europa ušla, rekli bismo, u vrijeme dominacije sekularnih inicijativa, odnosno sekularnih interesa. Više konfesionalno pitanje, koliko god se spominjalo, posebno kod nekih naroda, kod Habsburga je još i postojalo još dulje vremena, kod nekih drugih je nacionalni interes bio dominantan, te će, evo neke zemlje, moram reći, iako je sad vjerojatno trend da zbog nekih okolnosti se kod nas evo, veze sa Francuzima nekako više naglašavaju, dakle iz perspektive recimo Srednje Europe, evo Francuzi su sklapali saveze i sa nekim protestantskim zemljama, a čak i sa otomanskim sultanatom u želje da nekako lakše se bore protiv za njih velike ugroze koju su činili taj španjolsko-austrijski blok i već ako imate u vidu da Francuska je između ta dva pola tog velikog bloka, osjećali su se ugrožene, evo malo da i njih razumijemo i to je bio razlog da se stvaraju neki novi savezi i može se reći da nakon tog 30-godišnjog rata Europa više nije zemlja, nije kršćanski kontinent u onome primarnom političkom smislu, jer je on već u sebi podijeljen, ne nužno samo na protestante i katolike, već na pojedine dinastičke nacionalne interese koji postaju dominantni. Europa postaje sve više zajednica nacija i političkih država, a sve manje zajednica jedne kulture temeljene na nekadašnjem latinskom katolicizmu srednje vijeka koji je evo stvarao neke elemente jedinstva. Evo, to je bilo uistinu zahtjevno vrijeme i u to vrijeme, dakle, crkva je stajala pred nekim novim izazovima i zadaćama.
Dragi slušatelji, slijedi nam kratka pauza pa se vraćamo natrag u emisiju Kroz stoljeća crkve.
Čuvaj nas malene, što nemaju mnogo ti dat, osim srca ovoga, a tebi je dovoljno to. Gospu si pozvao, ugledne bogate, oni ne dođoše, pa pozva na schrone sakate. Žetva je velika, a radnika malo, pošalji nas, pošalji.
dat osim srca ovoga, a tebi je dovoljno to. Na gozbu si pozvao ugledne bogate, oni ne dođoše pa pozva na schrone sakate.
Žetva je velika, a radnika malo, pošalji nas, pošalji nas. Žetva je velika, a radnika malo, pošalji nas, pošalji.
Dragi slušatelji, slušate emisiju Kroz stoljeća crkve. S nama je pater Ivica Musa, ja sam Andrej Paulus. Pater Musa, dramatično stanje Europe tog vremena sigurno je uvjetovalo način života crkve. Je li to bilo vrijeme povlačenja, odustajanja ili pesimizma možda?
To bi bio, rekli bismo, gotovo prirodan refleks na stanje u koje je bilo uistinu teško, posebno u nekim zemljama. Evo recimo, spominjao sam ne samo Njemačka, nego i mnogi dijelovi Austrije su bili doslovno preorani, popaljeni, stanovništvo se počelo čak smanjivati. Ne smijemo zaboraviti da u mnogim dijelovima Srednje Europe još uvijek Turci su opasnost, možda ne onakva intenzivna kao što je bila u 16. stoljeću, ali oni su tu nadomak Zagreba, Siska i tako dalje, slično i u Mađarskoj i već na granicama Ukrajine i Poljske, dakle ta napetost postoji i reklo bi se da je tendencija, naravno, povlačenja i čuvanja sebe, ipak obnovljena crkva poslije Tridentinskog sabora ipak odgovara na onaj svoj poziv da ona ima poslanje koje treba obaviti, bilo to dobro, bilo okolnosti pogodne, nepogodne, i zapravo se događa baš nešto potpuno suprotno. Evo, na liniji ove serije ranijih emisija o kojoj smo govorili o misijskom djelovanju crkve, ono je vrlo intenzivno upravo u to vrijeme. Dakle, otprilike da malo da nekako stavimo u kontekst vremena. Dakle, imajući u vidu da je stanje teško, ekonomska situacija često puta složena, trgovina onemogućena, siromašni slojevi preživljavaju, tako isto i mnogi crkveni redovi i tako dalje, nije to uvijek bila nimalo dobra situacija, ipak iz tog vremena na tisuće misionara koje je ta Europa školovala, pripremila, obučila, polaze u misijsko djelovanje i oni su materijalno podržavani iz bazere, da tako kažemo, dakle, prilozi ljudi onoga vremena, dakle, koji su to pomagali da bi one mogli tamo opstati i onda tek nakon nekog vremena se možda malo ekonomski osamostaliti i tako dalje. Dakle, taj duh nije zamro, također ni intelektualna djelatnost tog vremena koja je bila vrlo, vrlo važna i vrlo nužna za to vrijeme, jako se dobro shvatilo da je pitanje tih problema koji su doveli do reformacije pitanje zapravo niske razine i vjerskog znanja, ali niska razine i kulture, pogotovo prema srednjim i možda pa i nižim slojevima, tako da je učinjen veliki napredak i, a to znači i veliki trošak u smislu recimo promocije katoličkih škola koji su tada premrežile Europu, u tome su zasigurno, kao što vjerojatno slušatelji prepostavljaju, bili mnogo čemu pioniri i možda prvi na toj liniji novoosnovane red družbe Isusove iz 16. stoljeća, koji su otvarali tada, rekli bismo, modele jednog suvremenog školstva koji nije bio samo školstvo, nego i odgoj, jer su ondašnji pitomci uglavnom i boravili u tim institucijama, s obzirom da nije se moglo svaki dan putovati u jednom pravcu 30-40 km pa se vraćati iz škole doma, to je bilo nemoguće. Dakle, one su bile u većim mjestima, ali i kad je bilo moguće, ideja je bila da oni imaju uz školu i odgoj, dakle, da to bude jedan integralni pristup prema mladim ljudima koji tamo dobivaju sve što im treba za njihov rast, razvoj, uključujući i umijeća, pa čak i sportska, rekreativna i praktična. Evo, to su naravno na ovaj ili onaj način slijedili i drugi i redovi i čak i državne institucije koje su jako dobro shvatile da je potrebno odgajati mlade kako bi za jedan naraštaj stvari se počelo mijenjati u širokim slojevima, ali naravno nisu zanemarevani ni široki slojevi, tako da je u to doba došlo do mnoštva izdanja priručnih katekizama, rekli bismo drugi pomagala koje bi divulgirale poznavanje vjere, katoličkog morala i neke drugi pitanja, što je silno djelovalo na poboljšanje mnogih vidika života. Tome su prepomogle i reforme Tridentinskog sabora po pitanju organizacije institucija, zavoda za pripremu svećenika i u smislu biskupijskih svećenika, koji su bile jedna velika novost. To ovo što mi sada imamo, evo podsjećam možda slušatelje koji nisu pratili te emisije od prije dvije godine i više, tip bogoslovije ili model bogoslovije koji mi danas imamo nastao je upravo u postredentijskom vremenu, kada su svi kandidati koji žele ići putem priprave za svećeništvo morali proći određeni, mi danas to volimo reći, kurikul. To znači moraju provesti 4 godine visokih studija, minimalno 4 ili još i više niži, to je srednje škole ili možda danas bi rekli viši razreda osnovne škole, kako bi to znači otprilike manje više 10 godina, ne samo škole, nego i zajedničkog boravka odgojnim ustanovima u kojima bi se njih pratilo, formiralo, naravno one koji nisu za to i isključivalo, i u tom smislu stvaran je jedan izniman visok standard i obrazovanja, dakle poznavanja i teologije i opće kulture, od pjevanja, od liturgije i tako dalje, socijalnog života, jer su živjeli zajedno, dakle morali su organizirati svakodnevicu životnu, te obaveze, svatko je morao se brinuti za svoje stvari i tako dalje, dakle imati jedan osjećaj za kućni red, dakle korištenje jezičnih standarda, nekih umjetničkih sklonosti, svaki od tih zavoda je imao svoju kazališnu skupinu koja je davala predstave za javnost, koji su bili događaji u mnogim mjestima i početci uopće možemo reći dramskog i kazališnog života u mnogim, uključujući i mnoga mjesta u Hrvatskoj, jer su đaci davali redovito godišnje nekoliko tih vrlo dobro pripremljenih kazališnih komada koji su imali poticajne teme i tako dalje. Mnoštvo toga je nastalo upravo u to vrijeme i naravno to je sve tražilo i velika ulaganja i odricanja, i također su se ljudi odazivali na takve stvari. Evo upravo recimo osnivanje katoličkih škola nije moglo bez fondacija. Škola ne može počivati na neodređenim povremenim donacijama, ne znam, roditelja, učenika i tako dalje. dalje, kod koji mnogi su mogli ili nisu mogli plaćati punu školarinu, moralo se postojati zaklade, mi bi rekli, koje su obično bile neki posjed zemljišni, odakle se višak onoga što ili onoga što je taj posjed mogao dati koristilo neposredno u smislu hrane i potrepština do eventualno prodaje istih da bi se namirili troškovi koji su i ono doba, da tako kažem, nije bilo struje, ali bilo je trebalo je kupiti svijeće za učenje, jer zimi je dan kratak, a učenici trebaju učiti malo više od tih 2-3 sata, onda ogrjev, naravno hrana, odjeća i puno toga, pomoćno osoblje koje je trebalo isto tako imati neku naknadu. Evo ukratko, dakle, to su bili podrška koja je išla iz baze, dakle, ljudi su se organizirali u razne udruge, bratovštine koje su na razne načine materijalno pomagale. Jedno od vrlo konkretnog načina pomaganja bila je mogućnost koja je i država sankcionirala pozitivno, da u ostavštinama, u testamentima nakon smrti ljudi koji su imali evo nešto za ostaviti, naravno mnogi nisu imali, su motivirani da jedan dio baštine ostave u korist takve institucije, dakle ne samo za pokoj duše čače, djeda pradjeda, nego i te konkretne stvari. I u tom smislu je evo i duhovnost išla da je potrebno ulagati u ono što će donijeti promjenu. I dakle ukupno to je bilo jedan veliki napor koji je evo omogućio da crkva i u da području Europe iziđe iz nekih, rekli bismo, mračnih perioda, iz perioda zapuštenosti, neznanja i vjerskoga i moralnog i tako dalje, da krene ka organizaciji života koji je bio dostojanstveniji ljudskoga života, posebno kršćanskog, da bude više znanja, više redovitosti, više reda u nekim stvarima, na primjer prije ovoga vremena, posebno zbog tih ratova i podjela, niz neki novi moralni problema se pojavilo, recimo mnoštvo neurednosti po pitanju sklapanja brakova, mnoštvo konkubinata i tako dalje. Dakle, potrebno je bilo evo vremena da se to napravi, i u tom smislu kršćani tog vremena, se može reći, su uistinu položili jedan ispit koji je njih koštao, dakle ispit zrelosti, jer su se mnogo čega, dakle, odricali i razumijevali da neke stvari ostaju iza njih, da će sad možda živjeti u nekom smislu i teže, ali će neke stvari poslije njih uistinu, dakle, biti puno bolje. Evo, sam bi naveo jedan primjer koji je uistinu moćan s obzirom na ugroze onoga vremena. Jedno od njih je bilo gusarenje od strane sjevernoafričkih, alžirskih, marokanskih i tuniških gusara, koji su bili manje više svi u povezanosti, u službi otomanskih interesa. Veliki broj stanovnika Mediterana, dakle, evropskih zemalja, je bio zarobljen u, dakle, u ropstvo od strane tih gusara, većinom iz Sjeverne Afrike, i naravno ostajale bi u ropstvu cijeli život ukoliko nije za njih nađena otkupnina. I jedna od zanimljivih inicijativa bila je osnivanje, recimo, dva reda, Trinitari i Mercenari, koji su upravo osnovani s ciljem kako bi organizirali način da se ti robovi otkupe i vrate. Imajte u vidu šta je to značilo. Evo, kod nas u našim krajevima u Dalmaciji također je bilo tih upada gusara koji bi upali u neko malo mjesto, pohvatali ljude, odveli bi u ropstvo, i oni su naravno imali načina da signaliziraju da oni bi rado te ljude i prodali, nisu oni njima bili nužno potrebni kao radna snaga i tako dalje, ukoliko bi neko platio otkupinu. Međutim, šta će jedan siromašni ribar na Siciliji, u Južnoj Francuskoj ili ne znam gdje, evo kod nas u Dalmaciji, gdje će on skupiti neki novac koji vi traže, a naravno nisu tražili baš tako malo, ovisi sve koliko je tko bio socijalno težak, da tako kažemo. I onda je ove redovičke zajednice su napravili jedan izniman potvat, jer su najprije osnovali centre, mi bi danas rekli informacijske punktove, a to su bili samostalni ti redova, koji su prikupljali informacije o ljudima koji su odvedeni u ropstvo, i onda razvili mrežu prikupljanja informacija gdje su oni sada, Dakle, to u ono doba, dakle, nije bilo Google-a, pa sad ćete nekako do neke mjere naći i tako dalje. Jedini kontakt su bili trgovci i avanturisti ili ljudi koji su išli u neke diplomatske, neke druge posredničke službe, koji bi se zatekli u tim zemljama, koji bi stupali u kontakt sa, indirektno sa tim gusarskim centrima i prikupljali informacije koga oni tamo imaju, kako se taj zove, gdje je prodan i tako. I onda na taj način posredovali u dogovoru, pregovorima kako koliko treba dati za nekoga, naravno zvuči malo neobično, ali to je tako moralo biti, cjenkali se da ipak za što manji novac što više ljudi otkupe i to je učinjeno uistinu enormna korist jer se računa da su na desetke tisuća ljudi uspjeli ipak vratiti iz ropstva. Evo oni koji možda malo prate na primjer ne znam svijet literature, jedan Cervantes, poznati jedan od najvećih europskih pisaca, kako se smatra, mnogi smatraju njega i Šekspira, eto možda i najvećim europskim piscima, barem klasičnog nekog perioda, je bio također u ropstvu i također otkupljen, zahvaljujući sam nije, on bi imao ni njegov obitelj toliko novaca, dakle to je jedna iznimno djelo milosrđa, a da bi se taj novac kupio, evo ponovo se vraćam, dakle pape su dale posebne dopuštenja i rekli bismo potvrde o dobrim djelima ukoliko netko u testamentu ostavi dio svog nasljeđa koji ide u korist oslobađanja kršćanskih robova, tako se taj izraz koristi u tim zemljama. Dakle, evo, mnoge su teškoće postojale, ali na mnoge načine su kršćani odgovorili, brinući se i za taj stari kontinent i za sve ono što je tamo bilo, ali evo ne zamarajući oni koji su u nevoljama i imajući evo brigu da misije ipak opstoje, stvarajući temelje da kontinenti koji su, mi kažemo iz naše današnje perspektive, tada za Europu otkriveni, da budu evo upoznati sa evanđeljem, kako bi u kasnijim vremenima, kao što danas vidimo u nekim zemljama, donijeli velike plodove. Evo danas imamo na primjer u Aziji, Filipini su jedina katolička većinska zemlja, ali u Aziji oni nisu velika zemlja, ali to je danas već treća, četvrta katolička zemlja po broju katolika u svijetu. Dakle, evo, Filipini imaju više katolika nego jedna katolička zemlja u Europi, na primjer. Dakle, a misionari su tamo dolazili iz Španjolske. Dakle, evo, ti plodovi se danas vide kao i mnogi drugi.
Za kraj, kao zaključak. Svako vrijeme nosi neku povijesnu poruku za budućnost, odnosno našu sadašnjost. Što bi to vrijeme kraja 16. i prve polovice 17. stoljeća nama reklo?
Pa evo, naravno teško je sažeti cijelu jednu epohu u nekako pretočenu u život više različitih naroda, u različitim okolnostima, ali jedno povjerenje, možda zajednička stvar, najdominantnija možda i bi bila, povjerenje u budućnost. Očito, živeću u vremenima koja su teška, a uistinu nisu bila lagana, čak ni za možda nekoga koji je živio negdje dublje u Europi, pa možda mi iz perspektive, kad bi se vratili, ne znam sada, na primjer, u početkom 17. stoljeća Hrvatsko, rekli bi da, nama je bilo jako teško, mi smo bili tu na puškomet od turske granice, stalno smo strepili kad će neka invazija krenuti, ali ako je onima bilo, ne znam, u Tirolu ili u Bavarskoj, oni su i onda uživali u dobrom pivu i pratili utakmice Bayerna i ne znam koga i tako dalje. Nije to baš tako bilo, jer je upravo taj Bayern, na primjer, evo Minhen, bio zauzet od strane Šveđana, protestanata i tako dalje. Imali su i oni svoje nevolje. Dakle, nije to tako bilo sve kako što mi volimo iz naše perspektive, da smo stradalnici, a drugi uvijek u nekoj boljoj poziciji. Dakle, jedno povjerenje u budućnost i razumijevanje da nema zgodnih i nezgodnih vremena za bitne odluke u životu. Bilo da se radi o temeljnim stvarima vjere, dakle potrebno je sada graditi vjeru, institucije, brinuti se za budućnost, brinuti se za podmladak, odgoj podmladka, dakle inače da je prevladala ideja nekog pesimizma, idemo mi sve što imamo nekako brinuti se da nam sada bude dobro, a sad školstvo pusti, to je nepotrebno, sad hoćemo imati malo malo manje ili više pismeni ljudi, ma nije to tako važno. A vidite, ljudi su tada, evo, u jednoj maloj Hrvatskoj, tada je otvoreno u par desetljeća nekoliko kolegija. Ako imate u vidu da je tad Hrvatska imala praktično par sto tisuća stanovnika, s obzirom da je prvo bila malena teritorijalno, ostali imala je ona još stanovnika, ali oni su bili, kao što je cijela Slavonija i dobar dio Like i dalmatinskog zaleđa, dakle pod vlastu onaj otomana, dakle taj broj bio mali, dakle to je bilo razmjerno ondašnjim okolnostima ne nimalo manji broj nego u puno većim zemljama Europe s obzirom na broj stanovnika i broj pismenih ljudi, ne samo u onome običnom smislu kad kažemo pismeni da se zna potpisati, nego pismeni ljudi koji su u ono doba poznavali recimo latinski, a to je kao danas otprilike biti pismen, znati dobro recimo engleski i naravno i svoj jezik, dakle bio je vrlo visok i to je bio evo posljedica te vjere da budućnost ipak postoji, perspektiva postoji, za tu perspektivu se isplati žrtvovat, za tu perspektivu se isplati živjeti kršćanskim životom, isplati se ženiti i udavati, evo to je tema koja i danas nas muči, dakle imati djecu, odgajati je i možemo reći da su generacije evo i vjernika i redovnika i pa čak i biskupa onoga vremena koji su se znatno rekli bismo bolje snašli nego li možda jedno stoljeće ranije, više se posvetili svojoj službi. Duh pastirstva je evo zahvatio i redovništvo i kler i biskupe, dakle krenuli prema jednoj daleko evo boljoj stvari, situaciji koja će pokazati svoj uspjeh u vremenima koja dolaze.
Dragi slušatelji, pratili ste još jednu emisiju Kroz stoljeća crkve. Govorili smo o Europi u drugoj polovici 16. stoljeća i prvoj polovici 17. stoljeća. S vama je u tehnici bio Josip Dandić. Emisiju je uredio, a i gostovao emisiji pater Ivica Musa. Moje ime je Andrej Paulus. Do sljedeće epizode, do sljedećeg slušanja. Hvaljeni Isus i Marija.
Kroz stoljeća crkve. I Bog je sazvao svoj narod iz svih krajeva zemlje. Kroz stoljeća crkve.